говорить Радіо Свобода.
Так, дійсно, говорить Радіо Свобода з Києва. Це вечірня Свобода. По понеділках у цій студії, як завжди, працює для вас я, Роман Скрипін. Сьогодні 12 листопада, і гостем студії є Святослав Михайлович Піскун, екс-генеральний прокурор і вже фактично народний депутат України за списком партії регіонів номер 31. Добрий вечір, пане Святославе.
Добрий вечір.
Будемо з ним говорити багато про що, і про депутатство, і про його прокурорську діяльність, про його історію і біографію, тому що там знайшлися цікаві речі. Але все це буде після новин, з якими нас ознайомить Прага Зіновій Фриц.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. Коли ж запрацює український парламент? Росія вводить війська до Абхазії, заявляє грузинський представник. В Ірані жінкам забороняють ходити у високих чобітках і коротких брюках. А тепер про ці та інші події детальніше. Верховна Рада почне працювати і без рішень робочої групи з підготовки до першого засідання. Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.
Якщо зараз підготовча група так і не розпочне свою роботу, то тоді всі депутати по закону зобов'язані 26 листопада вийти в зал Верховної Ради. Тоді сама Верховна Рада всім своїм складом буде голосувати за те, яка буде розсадка, які комітети будуть і які предмети їх відання. Сама Верховна Рада без роботи підготовчої групи може визначитись, як працювати. Це передбачено регламентом.
Юлія Тимошенко, сьогодні засідання робочої групи з підготовки до першої сесії парламенту знову перенесли. Президент Віктор Ющенко скритикував діяльність Державної автоінспекції за неналежну охорону безпеки на дорогах. Щороку в Україні гине понад 7 тисяч людей, а за 5 років – 35 тисяч, сказав президент. Нам потрібно змінити частину людей, які, як показує час, не здатні виконувати свої обов'язки. Ви працюєте бездарно і непрофесійно, заявив президент. 13-15 листопада Віктор Ющенко з державним візитом відвідає Ізраїль. Як повідомляє прес-служба глави держави, головним завданням візиту стане активізація політичного діалогу, поглиблення співпраці у торговельно-економічній та соціально-культурній сферах.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Об'єднана опозиція Грузії оголосила єдиного кандидата на посаду президента. Ним став 43-річний виробник вина, незалежний депутат парламенту Леван Гачичеладзе. Він був активним учасником акції протесту з вимогою відставки президента Саакашвілі. Окрім нього, на посаду президента Грузії висуватиметься неформальний лідер опозиції, бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі. Росія вводить на територію Абхазії важку військову техніку та на надзвичайному брифінгу про це заявив державний міністр із врегулювання конфліктів Грузії Давид Бакрадзе. За даними офіційного Тбілісі, йдеться про велику кількість важкої техніки і військ. Водночас російська сторона поки що ніяк не прокоментувала ці звинувачення. Франція і Німеччина єдині в тому, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Про це заявили сьогодні канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі після переговорів у Берліні. Ангела Меркель не виключила запровадження нових санкцій ООН проти Тегерана, щоб змусити його припинити виробництво збагаченого урану. У смузі Газа під час масової маніфестації вбиті щонайменше 5 осіб і близько 100 зазнали поранень. Багато тисяч палестинців зібрались у понеділок на центральній площі міста Газа, щоб вшанувати пам'ять свого покійного лідера Ясіра Арафата, який помер 3 роки тому. Маніфестацію організували прихильники партії Фатх, яка має вкрай ворожі взаємини з правлячим у Газі рухом Хамас. По демонстрантах відкрили вогонь. Прихильники Фатх і Хамас покладають вину один на одного. Президія Боснії прийняла відставку прем'єр-міністра Ніколи Шпірича. Серб Шпірич подав у відставку на знак протесту щодо реформ, які здійснює в Боснії голова адміністрації ООН Мірослав Лайчак. Якщо представники всіх 3 громад Боснії, сербської, хорватської і мусульманської, не домовляться про кандидатуру наступника Шпірича, в країні відбудуться дострокові вибори. І останнє повідомлення. Іранська консервативна газета «Йомхурі Ісламі» опублікувала поліцейський перелік ознак аморальної поведінки. Тут із незвично накладена косметика, носіння високих чобіток з короткими брюками, перегляд занепадницьких фільмів. Іранська поліція цього року розпочала кампанію з боротьби за моральністю. Для цього проводяться, зокрема, рейди у пошуках підпільних забав, конфіскації підлягають сателітні антени, на вулицях проводяться перевірки на рахунок того, чи правильно вдягнуті прохожі. Романе, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую за нові фриз. От налякала остання інформація. Дякувати Богу, і Україна не якась інша країна, де вилучаються тоталітарні антени. У нас, здається, зі свободою слова після 2004 року більш-менш все нормально. І маємо надзвичайно щасливу можливість говорити сьогодні в цій студії зі Святославом Піскуном, який колись був генпрокурором неодноразово України. Нині обраний народним депутатом за списком партії регіонів. Хочу одразу нагадати, що ви можете слухати і читати цю розмову на сайті в інтернеті www.radiosvoboda.ua. Я готувався сьогодні, пане Святославе, до ефіру. Ви знаєте, яке питання до вас не поставили журналісти, мої колеги, до сьогоднішнього дня воно лишалося або без належної відповіді, або у вас є на будь-яке питання своя версія і своя відповідь. Те, що стосується справи Колесникова, те, що стосується справи Гонгадзе, отруєння Ющенка, фальсифікація виборів, побиття людей на мітингу, події в ЦВК, співпраця з Луценком, останній, між іншим, раз покладає провину за нерозкриття резонансних злочинів або справ на вас, оскільки це компетенція нібито прокурора. Сепаратисти, тут можна далі продовжувати, і на всі ці питання ви відповідали. Насправді, пане Святославе, от стосовно вашої прокурорської діяльності, ви поверталися у це крісло раз у раз, ну, як каже молодь, по приколу, та вам?
Чого це?
Не знаю.
І що для вас рішення суду – це прикол? То, знаєш, по приколу.
Ні, ну, знаєте, вас якщо звільнили, то ви могли б встати, піти і сказати, ну, окей, не підходжу. А ви поверталися через суд.
Ну, звичайно, а як я міг повертатися? Іншого шляху немає законного? Справа в тому, що якщо генеральний прокурор не може захистити свої справи в суді, то як може на нього сподіватися народ України, щоб він захищав їх інтереси?
Скажіть, ваша думка стосовно от тих речей, які я перерахував, вона змінювалася в залежності від політичної кон'юнктури чи ні? Чи ви насправді така кришталево чесна людина?
Ну, напевно, кришталевих чесних людей у світі немає. І, можливо, вони десь і є, але про це не всім відомо. Я така сама грішна людина, як і всі решта, але, можливо, просто намагаюся відповідно до свого виховання, до своєї професії, до освіти юридичної працювати і виконувати закони.
Дивіться, до чого було питання? От ви ж знаєте цю історію 26 квітня, та звільнення Медведька, да. Вас указом, несподівано, удар, я не знаю, по якому місцю був тоді коаліція, оскільки паралельно з цим указом був виданий указ про, другий вже указ про розпуск Верховної Ради. І що ви говорили в цей день? 26 квітня. Можна вас процитувати?
Так? Звичайно.
Я, як юрист, чітко знаю, що укази президента повинні виконуватись, і оцінку їм дає Конституційний суд. Сьогодні це не підлягає під юрисдикцію Генпрокуратури давати оцінку указам президента. Ми забезпечуємо нагляд за його виконанням. Причому, що, виконуючи свої депутатські обов'язки, ви, здається, були не прихильником до термінових виборів, і тут ви захищаєте президента одразу по публікації указу.
Зрозуміло. Моя позиція абсолютно була вірна, тому що цей указ президента про дострокові вибори був оскаржений в Конституційному суді. В чому була вся проблема? Я, як юрист і як прокурор, розумів, що без рішення Конституційного суду по указам не може бути дострокових виборів. Вони завжди будуть під сумнівом і завжди будуть ставати питання, чи законний був цей указ. Тому, говорячи це, я розраховував на те, що за 10-12 днів Конституційний суд України винесе своє рішення і скаже, цей указ законний чи незаконний. Але виконувати указ потрібно було, тому що указ...
Чекайте, а чому ж тоді ваші колеги по партії і по парламентських місцях постійно говорили, що вони цей указ не виконуватимуть? Давайте згадаємо протидію Януковича всім виданим указом шефа партії регіонів до останнього моменту, поки не було політичного рішення. Постійно був і не те, що саботаж, були постанови урядові про те, що не виконувати, а виконувати те-то, те-то і те-то.
Справа в тому, що я впевнений, що Янукович і наша команда, вона розраховувала на те, що буде швидке і однозначне рішення Конституційного суду. І я впевнений, що було б таке рішення, якби судді Конституційного суду не були звільнені з роботи. Я вважаю, що звільнення судді Конституційного суду, проти якого я виступив тоді як генеральний прокурор, от воно вплинуло на рішення Конституційного суду України. І тому ці укази, вони, до речі, всі скасовані самим президентом. От, і лишився в силі тільки той указ, який останній, де 150 депутатів вийшли з депутатів і позбавили себе повноважень депутатських. І оцей указ став підставою для фактичного і юридичного оголошення дострокових виборів.
Пане Святославе, так що ми зробили тоді, говорячи про те, що указ треба виконувати, звичайно, для того, щоб уряд почав виконувати указ, і всі решта почали виконувати указ? Ви когось там затримали, ув'язнили? Ні.
А для чого треба було затримувати когось і ув'язнювати? Указ виконувався, Верховна Рада працювала, але уже не було в неї тих повноважень, і не та була робота, закони не підписував президент, і цим вже виконував свій указ.
Бачите, у вас знову є відповідь. Насправді, ви сказали, я буду стояти на сторожі виконання указу. Насправді, був саботаж по виконанню указу, ви прекрасно знаєте це.
Був саботаж, так як такового відкритого саботажу не було якраз. А було, можливо, в термінах цей указ не виконувався так швидко, як цього бажав президент. Але там не було вказано і термінів, до яких воно виконується.
Святослав Михайлович, скажіть, допоки в нас в країні призначення прокурора впливатиме на поведінку політичних діячів. Коли призначають, скажімо, лояльного до певної політичної сили прокурора, не будемо зараз персоніфікувати і про вас згадувати, тим не менше, починає опозиція або ті, хто не є у владі, бігати, підхопивши свого хвоста і кричать, що їх тиснуть. Потім призначають іншого прокурора. Та ті, хто опинився в опозиції або в меншості, або не впливають на владу, починають вони бігати і говорити, що це є політичні переслідування, допоки так буде.
Саме краще, якщо прокурор просто виконує свої прокурорські обов'язки і не зважає на політичні якісь вітри чи перип'єті, які відбуваються в державі. І, наприклад, я знаю, що прокурор, який працює за Конституцією України, він себе почуває нормально при будь-якому президенті, при будь-якому прем'єр-міністрові. І ви знаєте, що сильні цього світу не люблять таких прокурорів. Про це свідчить те, що мене тричі звільняли з генерального прокурора. А звільняли тільки за те, що я тримав свою не свою позицію, а позицію закону і Конституції України. А ви знаєте, що це не все завжди подобається. І тому суди виносять рішення на мою користь, тому що незаконно звільнені люди повинні бути кимось захищені.
Тому що в нас незалежна судова гілка влади, ви хочете сказати?
Я хочу сказати, що
вона досконала, вона виносить завжди справедливі рішення.
Вона складна дуже гілка влади судова, але де відкрите, явне, ну от дивіться, ну що тут говорити? Написано в Конституції, що генеральний прокурор звільняється тільки за згодою Верховної Ради. Мене звільнили без згоди Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, яку треба мати юридичну освіту, щоб винести рішення з цього справи? От, Роман, ви можете винести рішення з цієї справи?
У мене не юридична освіта. Чому ви мене питаєте, я здивую.
Слухайте, а я вам розкажу, це навіть зрозуміло не юристу. А ви не можете винести рішення. Отак і суд.
Я запитав вас про судову систему влади. Наскільки вона є незалежна в нашій країні?
Вона не є незалежною, тому що її формував президент України все
життя.
Тобто
фактично можна поставити під сумнів ті рішення
президента України була.
Логічно, якщо продовжувати вашу логіку, то можна поставити під сумнів так і рішення суду, який вас відновлював на посаді фактично.
Ну, ви знаєте, в цьому випадку, якщо це рішення стосується генерального прокурора, тут уже судді не звертають увагу на думку секретаріату президента чи президента. Тому що тут дуже серйозне питання, і вже задавити суд своїми адміністративними повноваженнями дуже тяжко. Тому що відкрите поплюження закону призводить до таких рішень.
Як ви вважаєте, ви сказали тут про президентів, що прокурор діятиме незалежно від президента, ви працювали і за Кучми.
Да,
а хто ліпший, не... Ющенко чи Кучма? Хто ліпший президент?
Вони обидва президенти, і обидва чомусь думають, що їм повинні служити як президентам і прокурор, і голова Верховного суду, і голова Служби безпеки, і міністр внутрішніх справ їм, а не державі. А я вважаю, що ці люди повинні служити державі Україна. А від того, хто буде президентом, ну це не має, не повинно мати ніякого прокурора, ніякого значення.
А ви коли-небудь трималися за посаду?
Ну, звичайно, тримався. Я ж судився. Ну, як тримався? Я ніколи не схиляв голову ні перед ким, ні перед президентами, ні перед прем'єрами. Але, звичайно, я намагався знову стати генеральним прокурором і працювати на благо держави. Що тут поганого?
А чого ж ви тоді після помаранчевої революції стояли на Подолі біля офісу Ющенка, очікуючи на аудієнцію кілька годин, а сама аудієнція тривала недовго?
Ні, ніколи не стояв на Подолі, ніколи не чекав аудієнців кілька годин.
Це після помаранчевої революції був 2004
рік. Під час помаранчевої революції я не був генеральним прокурором, і я просто, дійсно, я приїхав на Подол до Ющенка. Він зразу ж мене прийняв, ми з ним проговорили буквально півгодини, і я поїхав додому.
А про що ви говорили?
Про майбутнє. Я його запитав, чи будуть демократичні зміни в країні. Він сказав, обов'язково будуть.
І ви пообіцяли, що ви на посаді прокурора виконаєте взяті зобов'язання, і всі резонансні справи будуть розкриті, слід розуміти.
Чи? А ні, я ще тоді не був генеральним прокурором.
Ну, вас потім призначили. Все ж таки, да. Певні гарантії давали, чи
а після того, як мене вже призначили, я офіційно зустрівся з президентом уже в секретаріаті президента.
І де доведення справи? Резонансні. Ну,
всі, що я справи розслідував,
ну, скажімо, отруєння
доведені.
Отруєння Ющенка.
Ну, для цього є сьогодні генеральний прокурор, який відповідає за розслідування.
Ну, чекайте, ви ж теж були генпрокурором в той час, коли ви розслідували цю справу.
От якби мене не зняли, Романе, ми б з тобою зустрілись на п'ятому каналі, а не тут.
А чому на п'ятому каналі?
Ну, тебе б, напевно, не лишили
я
там працювати.
Я не розумію просто, як ви пов'язуєте поміж собою
ці події.
А я
пов'язую дуже просто, тому що я такий же незручний прокурор, як ти журналіст.
Ви так вважаєте?
Так. Да.
Добре, дайте тоді оцінку зараз по останніх подіях, тому що відбулося на Айпетрі.
Так. Там злочин. Серйозний антидержавний злочин.
Хто винен?
Ті люди, яких підозрюють, звичайно, є організатори. Є виконавці. Я вважаю, що самим серйозним треба шляхом підійти до розслідування цієї справи, притягнути винних до відповідальності. По-перше, треба дуже терміново надіслати в Генеральну прокуратуру Російської Федерації окреме доручення слідчим на виконання слідчих дій, сформувати слідчо-оперативну групу. Якщо вдасться домовитись з прокуратурою Російської Федерації, щоб ця слідчо-оперативна група
була сумісна. Це ви про що говорите?
Сумісна.
Про аварію кораблю зараз?
Ні, я говорю про те, що сталося на Говерлі.
Не на Говерлі, я кажу вам про Айпетрі.
А, Айпетрі, вибачте.
В Криму, татари.
Де ви мене за Говерлу запитали? Я пробачаю, я
не
почув.
Ні, не на Говерлу, Айпетрі.
Бо в мене наушники, то я погано почув, вибачте.
Може, я помилився.
Да, вибачте, бо, ну, може, ви помилився. Ну, я почув Говерлу.
Давайте про Айпетрі. Про Говерлу зрозуміла позиція,
да,
а тепер
зрозуміло,
про
Айпетрі. Да? Там споплюжили українські символіку, там все зрозуміло.
Але останніші події все ж таки в Криму.
Все-таки Айпетрі. Ну, по Айпетрі там дуже, мені здається, непроста ситуація. Ситуація з татарами. Землею в Криму, вона назріває вже декілька років. І я ще раз повторююся на тому, що потрібно обов'язково законодавчо внести зміни в цю ситуацію. По-перше, треба визначити порядок виділення земель. Я за те, наприклад, щоб всі землі виділялися тільки через аукціони. І держава повинна платити гроші на аукціонах, підтримуючи, наприклад, кримських татар, які вимушені були повернутися на свою батьківщину і отримувати таким чином землю. Але всю землю в Україні треба купляти з аукціонів по встановленим в світових, так би мовити, нормах цінам. Тому що передача землі в оренду, передача її в якесь користування – це завуальоване розкрадання землі в Україні. Це треба терміново
так
все зламати.
Так для цього треба впровадити ринок землі.
Звичайно.
А це має зробити Верховна Рада.
Верховна Рада. Ну, її розпустили ж, бачите. Вона...
Ні, ну так вона збереться на засідання.
Може, вона б це і зробила. Бо
тобто ви виступаєте за ринок землі.
За ринок землі.
Дивіться, стосовно...
Мало того, ви знаєте, я думаю, вибачте, Роман, але мені здається, що та ситуація, яка сьогодні відбувається в Криму, як тільки почнуть продавати землю, вона, така ситуація, може виникнути де завгодно на Україні. Тому, щоб запобігти таким подіям, треба дуже уважно наш депутатам вивірити цей закон. Дуже уважно.
А що ви говорили про те, що Крим перетворити на область?
Ну, ви знаєте, це було зв'язано з тим, я сказав так. Ну, я думав та сказати, можливо, щось так не сказав, але думав сказати, думка в мене була така, що сьогодні є Конституція. Є сьогодні Конституція, виписана Автономна Республіка Крим. Є Верховна Рада Криму, є влада. І це нормально, я не збираюся, так би мовити, обговорювати параграфи Конституції або статті Конституції. Але, якщо кримські татари почнуть ставити питання, що автономія в Криму повинна належати кримським татарам, автономія в Криму кримським татарам, тоді я буду ставити питання про те, щоб провести референдум і взагалі скасувати будь-яку автономію.
А як же тут позиція партії регіонів про те, що Україна має наближатися до федеративного устрою і ширші права давати регіону?
Будь ласка, хай ширші права, вони маються на увазі і політичні, і економічні права, які б забезпечили самопідняття цих регіонів, самозабезпечення регіонів, щоб соціальні програми в регіонах виконувалися. От що має на увазі партія регіонів. Це ні в якому разі не сепаратистські настрої.
Ну, тоді піднімати мовне питання, російська мова статус офіційною, або на частині, в частині України, або в цілій Україні.
Ну, якщо ви скажете, що сьогодні немає на Україні проблеми з російською мовою, Роман, ви скажете
неправду. Я не стверджую, я вас запитую. Просто тому, є суперечності в тих тезах, які ви оголошуєте.
Тому нам треба, відповідно до європейського законодавства, привести наше законодавство в норму згідно мов. От за це стоїть партія регіонів.
Скажіть, поговоримо трошки про бізнес. Чи є в Україні великий капітал, що виріс на чистих грошах?
Не знаю.
Як ви не знаєте?
Чи є великий капітал? Я знаю, що...
Ну, скажімо, давайте поговоримо про статки Порошенка.
Чого?
Чи всі вони
при чому тут Порошенко?
Давайте про статки Коломойського поговоримо.
Та при чому тут особистості? Треба зробити...
Це мільйонери і мільярдери, хотів би уточнити.
Справа в тому, що сьогодні вони офіційно задекларували свої статки, і говорити про це стали вони законно чи незаконно, добре це чи погано, немає сенсу, тому що весь світ так живе, що є і бідні, є і багаті, є і середній клас. Треба думати про те, як всіх зробити багатими, а не зробити когось бідним. Тому треба заставляти олігархів, чи як ми говоримо, багатих людей, які мають вплив і на політику, і на фінанси, і на банківську систему, ділитися своїми статками, своїми заробітками з народом України, платити податки, бути донорами соціальних програм, і все буде гарно.
Ваші колеги по колишній коаліції, коаліція антикризова, комуністи знали прекрасно, як це робити, коли вони 17-го року запровадили принцип «Поділяй все, що є в багатих», тому щось перегукується. Але все ж таки, чи є в Україні великий капітал, що виріс на чистих грошах?
Ви знаєте, історія кожного капіталу, я так думаю, що історія кожного капіталу має якісь вади. Але якщо ми почнемо сьогодні розбиратися з тими вадами 95... От дивіться, 91-92 роки, кооперативи. Були люди, які на кооперативах ставали мільйонерами за лічені дні і лічені місяці. А були люди, які програли в кооперативах і нічого не заробляли. Можливо, ті гроші, які сьогодні вже накопичились, і ті люди мають свої гроші, можливо, вони ще з кооперативного
руху. Ну, скажімо, Ахмету вам говорив, як колега по фракції, звідки в нього походження капіталу?
Ні, ви знаєте...
Де він взяв перший мільйон?
Ми на цю тему з ним ніколи не говорили. Взагалі ми про гроші з ним ніколи не розмовляли.
А я б говорив. Мені б цікаво було, як генпрокурору колишньому.
Ви знаєте, для цього є податкова служба і фіскальні органи, які повинні цим займатися. А я, якщо говорю з Рінатом Лінічем, я говорю більше про політику, про майбутнє дітей, про соціальні програми, про те, ми обговорюємо те, що він робить для хворих людей, які хворіють серцем,
факти,
туберкульозом.
Так.
І так. Тому мені більше подобається його діяльність як мецената, а не як... Ну, бізнесмена там, чи, наприклад...
Тобто
людини,
вам біографічні подробиці діяльності Рената Ахметова не цікаві, так?
Ну, поки ні.
А там є величезні пробіли, на які ніхто поки що не дав відповіді, насправді. Так само хотілося...
Ви думаєте, що такі пробіли є тільки в нього? Я думаю, що дуже багато людей сьогодні не дуже хочуть висвітлювати своє минуле, чи майбутнє, чи... Це не тому, що вони злочинці. А тому, що вони не люблять просто про це говорити, це особисте життя.
От є у вашій біографії, як на мене, пікантний момент, я з цим стикнувся зовсім несподівано. Ви народилися в Бердичеві, в Житомирській області 59-го року. Ви будь-кого в Україні запитаєте, що таке Бердичеві, вам певний логічний ряд або асоціативний ряд спрацює. Я в неофіційній вашій біографії читаю: батько фурман Рафаїл Мойсеєвич.
Да.
Мати Тайба Левіна, у дівоцтві Святець. Це з Вікіпедії ваша біографія. Офіційна біографія, яка видавництво, там хто в Україні, здається, тут уже йдеться про те, що батько Михайло Семенович, а мати Тетяна Леонідівна. Далі я колупався, вибачте, в цих подробицях і знайшов, що після розірвання шлюбу Тайби Лебівни з Рафаїлом Фурманом в 65-му році Святослав отримав дівоче прізвище матері Святець. Про це писала «Україна молода», а потім вас усиновив Піскун. І ви набули це прізвище.
Ви знаєте, Роман, я скажу вам. Мій дядько Піскун Олександр Семенович, той, що пропрацював 25 років в газеті «Молодь Україна», хотів колись набити одному журналісту морду за такі писульки. Я його зупинив, кажу: «Саша, не треба, ну це журналісти, вони можуть собі дозволити і питати, що захочуть, і писати, що захочуть». І для того, щоб зняти ці всі питання, група журналістів виїхала туди, де я народився. До речі, я жив в Гришківцях, це під Бердичевом, це не зовсім Бердичево, таке посьолок такий, знаєте, селище. От, і виїхали, вони знайшли там і могили батька, і мами, і знайшли родичів моїх. І про це все написано в журналі «Фокус», 11 номер. Якщо вас це цікавить, візьміть цей журнал, купіть, він недорого стоїть, прочитайте, і вам все буде зрозуміло, щоб я не забруднював сьогодні ефіру.
Та ми не забруднюємо, ми просто дякую. Уточнюємо певні речі, які викликають питання.
У кого?
Ну, мене, як у журналіста, звичайно, від тих людей, які дістають...
Роман, журнал «Фокус», 11 номер, там все написано.
Щось пропустився момент, не прочитав я «Фокус».
Треба читати, гарний журнал.
І хотілося вас запитати, на сам кінець уже, скажіть, що у нас з коаліцією взагалі? От ми повернулися до політики, вона буде, не буде, хто буде прем'єром, хто буде спікером? Янукович спікер – це можливий варіант?
Чому ні? А що, хіба це погано?
Ну, не знаю, він ще не працював спікером, прем'єром ми його бачили.
Мені, наприклад, би дуже добре було. Я радів би, якби сидів напроти Віктор Федорович, і я в залі, і ми працювали.
А хто тоді буде прем'єром, на вашу думку?
Ну, не знаю. Можливо, Тимошенко. Вона ж хоче.
Що значить можливо?
Ну, там, якщо станеться коаліція, я думаю, що Тимошенко оберуть прем'єром.
А коаліція буде?
Ну, звичайно, колись буде. Може, колись не в цьому скликанні.
Це... Чекайте, ви щось відкладаєте.
Може, не в цьому скликанні, в слідуючому, сьомому чи якому.
А в цьому, я маю на увазі, що?
Сумнівно, що буде помаранчева коаліція, а не широка. Да, демократична, так би мовити, коаліція не є демократичною, по-перше, по суті своїй. Тому що демократи в Донецьку такі самі, як і у Львові. От, але мені сумнівно, що може вийти чиста помаранчева коаліція. Да і взагалі помаранчевий бренд, як вже ми, да, бред і бренд, як ми вже кажемо, він уже стає нецікавим. Ви ж бачите події в Грузії, що...
Це бред і бренд, це була домашня заготовка?
Ні, це я так в мене оговорився, але мені це сподобалось. От, вже бій барабанів пройшов, треба просто працювати, а працювати, бачите, нема кому. Працювати буде знову партія регіонів. А ви будете продовжувати бити в барабани.
Хто ви?
Ну, журналісти, політики з помаранчевого табору.
Роботу. Я думаю, що кожен має виконувати свою роботу, а робота журналіста – це комунікатор в суспільстві. І
будете розказувати людям, які ми погані.
Не виходив. Ну, я не знаю, наскільки ви погані. Це ви справами показуєте, наскільки ви добрі або погані. Так, а хто може все ж таки бути прем'єром?
Не знаю, ви знаєте, спочатку давайте, так би мовити, по частинам. Спочатку збереться парламент. Приймемо всі присягу.
Наша пісня «Гарна нова», да, починаємо її знову. Це ми чули неодноразово в ефірах, я б не хотів повторень. На вашу думку, хто може бути прем'єром? Ви в коридорі озвучували певні варіанти, коли йшли до цієї студії, я чув на власні вуха.
От я чувствую, що я не буду. Це я точно знаю.
Хитрий Святослав Хвискун. Все ж таки, місце народження диктує поведінку, диктує. Як на мене. Бердичев.
Ну, ви знаєте, справа в тому, що я пишаюсь тим, що я народився в такому місті, тому що я виховувався серед всіх національностей, які проживають на Україні.
І там навіть Бальзак. Українці...
Да, Бальзак там оженився.
Хто буде прем'єром, Святослав Михайлович?
Знаєте, як
скажіть
би сказали,
мені, прогноз.
Знаєш, як би сказали в Бердичеві на це? Сказали б так, ще не зловив, а вже скубе. Тому не треба вже скупти. Давайте зловимо.
Кого ми піймаємо? Хто буде прем'єром? Чи є якісь домовленості поміж партією регіонів і нашою Україною, народною самообороною про вирішення цих питань?
Тяжко сказати, все буде залежати від того, яку програму запропонує наша Україна. У Партії регіонів є достойна програма, але вона відрізняється від тої помаранчевої програми, яка є в партії «Наша Україна». Тому якщо ми знайдемо спільні якісь точки, буде коаліція.
І президент в будь-якому випадку програє. Чому? Нібито так, за
розкладом. Може, виграє.
Може, виграє. Подивимося. Це був Святослав Піскун, гостем «Вечірньої свободи». Можливо, він ще раз повернеться на посаду генпрокурора, так само, як у нас багато хто повертається. У цій студії був Роман Скрипін. Ви слухали «Радіо Свобода».